ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդեսիելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն ներգրավվածության համար խոսափողի մոտ Գաննե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերացակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը դիմել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով սահմանադրական հանրակրթվեի ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով։ 3 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է հայազգային կոնգրեսի դիմումը եւ հանրակրթվեի արդյունքները համարել ընդունված։ Ներկայացնում է Նաիրա Բուխադարյանը։
Հայազգային կոնգրեսը պատրաստվում է սահմանադրական դատարանում վիճարկել հանրակրթվեի արդյունքները։ Քիչ առաջ ազատությանը փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ավելի վաղ 3 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունված համարեց սահմանադրական փոփոխությունները, մերժելով հայազգային կոնգրեսի ու մի շարք հասարակական կազմակերպությունների դիմումները հանրակրթվեի արդյունքները անվավեր ճանաչելու մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը մոտ 1 ժամ ընթերցում էր որոշման մեջ բերված հիմնավորումները։
Ապահովելու հանրակրթվեի արդյունքները Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթվեի կենտրոնական հանձնաժողովը ձեռքում է, որ այստեղ սահմանադրական փոփոխությունների 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հանրակրթվեի նախապատրաստման ընթացքում տեղի ունեցել են հանրակրթվեի մասին հայաստանյան օրենքի և հայաստանյան ընտրական հանձնաժողովի այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող են ազդել ընտրության արդյունքի վրա։
Անդրադառնալով ընտրախախտումների ու արդյունքները կեղծելու վերաբերյալ ՀԱԿ-ի ներկայացրած փաստարկներին Մուկուչյանը պնդեց, դա ընդամենը քաղաքական այտուժի կարծիքն է։ Լևոն Զուրաբյանն ու նրա գործընկերները մինչդեռ 4 ժամ շարունակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին էին ներկայացնում հանրակրթվեի ընթացքում իրենց, ինչպես նաև լրատվամիջոցների և դիտորդական կազմակերպությունների արձանագրած ահազանգերը, ուրճացված ընտրացուցակների ուրիշի փոխարեն քվեարկության, լցոնման ու քվեների գողության մասին։
Մեր ունեցած տեղեկություններով օրինախախտումների և ընտրակերտարության արձանագրված և ապացուցված նողանը բավարար է այս հանրակրթեն և Հայաստանի ժողովրդի կամարտահայտությունը լիովին կեղծված և ոտնահարված համարելու համար։ Իհարկե, մենք չենք հավատում, որ ինչքան էլ համոզիչ և ճշմարիտ փաստեր էլ մենք այստեղ ներկայացնենք, որ դուք կբավարարեք մեր դիմումը, որովհետև մեզ համար պարզ է, որ Սերժ Սարգսյանի կողմից հրավերը վաղուց տրված է և ձեր այսօրվա առաքելությունը ընդամենը կայանում է դանում, որ այդ հրավերը կատարվի և դուք վերջնական կնիքը դնեք հանրակրթվեի արդյունքների։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն էլ իր հերթին հայտարարեց, իր դիտարկած տեղամասերում թվերը փոխվել են։
Ձեր ներկայացրած թվերը 20-ի դրալով փոխվել են։ Փոխվել են արդյունաբերություններով, մասնավորապես մի քանի հատվածում, ասենք որ ինչպես ակնհայտ տարբերություններ են դալիս։ 4-ից 17-586 է հրապարակել ժամուկին արդյունաբերությանը 1200։ 4-ից 20-ը հրապարակել ժամը 21 դրամներով 977-ի արդյունաբերության դրամներով։ 4-ից 30 978 դարձել 930։ Մի 5-6 տեղամասի արդյունքներով 2000 մասնակցություն ապելացել ժամանակի անկոպիչով 2000-ի և բերված արդյունաբերությունը։ Սա ինձ թվում է արդեն ոչ թե մեկ, այլ ձեր անմիջապես դատախազություն ուղարկելու գործը պետք է։
Անդիմությունն այժմ 5 օր ժամանակ ունի սահմանադրական դատարան դիմելու համար, ինչի համար ՀԱԿ-ին անհրաժեշտ է ազգային ժողովի առնվազն 27 պատգամավորի ստորագրություն։
Եվ այսպես, մինչ ընդդիմությունը պատրաստվում է սահմանադրական դատարան դիմել վիճարկելու սահմանադրական հանրակրթվեի արդյունքները, իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավարները հայտարարում են, որ կեղծված ընտրությունների մասին ընդդիմության պնդումները լուրջ չեն։ Լսենք Ռոզանա Ստեփանյանին։
Հանրությունը հանրակրթվեի արդյունքների հետ կապված լուրջ կասկածներ չունի, այսօր թված հարցազրույցում պնդեց իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, ընդգծելով, թե 480,000 կեղծված քվեների մասին ընդդիմության պնդումները պարզապես անլուրջ են։ Ինչու այդպես էլ իշխանությանը չհաջողվեց այնպիսի հանրակրթվե կազմակերպել ընտրական այնպիսի գործընթաց, որի նկատմամբ հասարակության վստահությունը մի փոքր գոնե բարձրանա։
Հարցը ցածրից եք տալիս։ Դուք պետք է ասեք, իսկ ինչու ընդդիմությանը չհաջողվեց փաստարկներ ներկայացնել այդ ձեր ասած ընդդիմությանը։ Հասելով չի կարելի երկան անլրջացնել ամեն ինչ։ Հայաստանի Հանրապետությունում նույնիսկ Տեր Պետրոսյանի կառավարման տարիներին, երբ որ ասում էին Պոլի փայլ լինի, բայց հեշույզ լինի, երբ որ կարևոր էր, թե ոչ թե ով է ընդդիմալ, ինչպես են հաշվում, նույնիսկ այն ժամանակ չեմ կարծում, որ 500,000 քվեա կեղծվել։ հանրության մոտ լուրջ կասկածներ չկան արդյունքի հետ կապված։ Բոլոր խախտումներով հանդերձ մենք պետք է նշենք, որ այս հանրաքվեին համապատասխանում է Հայաստանի ստացած պարտավորություններին։
Մինչ Շարմազանը վպնդում է, թե հանրությունը կասկածի տակ չի դնում հանրաքվեի արդյունքները, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հորդորում է Հայաստանի իշխանություններին պատասխանատվության ենթարկել ընտրախախտումների համար պատասխանատուններին, որպիսի Հայաստանի ժողովրդի մոտ լինի վստահություն ընտրական գործընթացի անաչառության նկատմամբ։ ԱՄՆ դեսպանատունը այսօր նաև նոր հայտարարությամբ է հանդես եկել, որտեղ զգուշացնում է հանրաքվեի անաչառ անցկացման ուղղակիորեն միջամտած անձանց մասին հրապարակումներում տեղ գտած տեղեկությունները կարող են նաև կիրառվել ԱՄՆ դեսպանատան կողմից դեսպանության ծրագրերում ու միջոցառումներում մասնակիցների ներգրավումը դիտարկելիս։ Ինչպես է գնահատում այս զգուշացումը։
Կարծում եմ ոչ թե զգուշացում, այլ տեղեկացնում է, որովհետև օտար երկրի դեսպանությունը ինքնիշխան երկրին կարող է տեղեկացնել, թե մենք գործընկեր հարաբերություններ ունենք, եւ կարող եմ նշել, որ իշխանությունը ունի քաղաքական կամք, ցանկացած փոքր ու մեծ խախտման հետևից գնա, եւ դա է վկայում գլխավոր դատախազի հայտարարությունը։
Արդյոք մտավախություն չունեք, որ հնարավոր է ինչ որ ծրագրեր վերանայվեն ԱՄՆ-ի նահանգների կողմից կամ ինչ որ անձանց մասնակցությունը այդ ծրագրերին վերանայվի։
Ես տեղյակ չեմ, ինչ անձանց մասին է խոսքը։ Կա գլխավոր դատախազություն, եւ միայն պետք է փաստերով լինի։ Հիմա նախաքննություն է գնում, եւ այդ դեպքերի հետ կապված կլինի նախաքննություն, կավարտվի նախաքննությունը, դատախազությունը իրականացնի։ Ես կարծեմ, որ դուք գույները խտացնում եք, չեմ կարծեմ, որ դա կապ ունի, կկապրեն, կտեսնեն։
Իշխող հանրապետականի խոսնակը ընդգծում է, եթե նույնիսկ մի պահ ընդունենք, թե դիտորդների ու լրատվամիջոցների կողմից ներկայացված ընտրախախտումները իրականություն են, ապա անգամ այդ դեպքում այդ խախտումները չեն կարող ազդել արդյունքների վրա, քանի որ ԱՅՈ-ն ավելի քան 400,000 ձայնի առավելությամբ է հաղթել։ Իսկ ընտրախախտումների մասին աղաղակող ուժերին Շարմազանովը հորդորում է փաստեր ներկայացնել։
Գոնե մի քանի դատարաններում տեղամասերում, որտեղ որ եղել է վերահաշվարկ, այուն ավելացել է, ոչ թե փակասել է։ Դա էլ փաստ է։
Դեպոնդում են ընդդիմադիրները, որ փոխվել են արձանագրություններն, են փոխվել պարկերն, են
փոխվել, որ իրանք են փոխել։ Պնդելով չէ, երեխեք։ Ռուզանա ջան, լուրջ դեագրող ես, պնդում են։ Ո՞վ է պնդում։ Այդ պնդողը 6 ամսվա մեջ 9 անգամ կարծիք է փոխել։ Այսօր հաճախորդ են անում մի կուսակցության, որի ղեկավարի հետևից հերթ են կանել, որ կամ գնան։ Հիմա ասում են Բարգավաճ Հայաստանը եւ Դաշնակցությունը հաճախորդա։ Բա երբ այդ որ հաճախորդ է։ Էխեք Ծառուկյան գայակի հետևից հերթ եք կանել, որ գնաք բարևեք մի հատ։ Մի մասն է Դաշնակցության հետ հրաշալի երյակ եք ասում կամ քարյակ։ Իրանք էին ասում, չէ՞։ Իրան շեֆտ են ասում հրաշալի քարյակ։ Բա այդ հրաշալի քարյակը դա ի՞նչ եղավ։ Հիմա արդեն դառան հաճախորդական երյակ, չի լինում տենց։ Չի կարի սեփական զախողումները փաթաթել ուրիշի վզին։ Ես նորմալ ռացիոնալ մտածող մարդ եմ։ Ես չեմ ասում եղել է իդեալական հանրաքվե։ Ասեմ, այո, միգուցե եղել են խախտումներ, ես չեմ բացառում, բայց այդ խախտումների քանակը չի կարող ազդել հանրաքվեի արդյունքների վրա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսուհանդերձ նույնիսկ իշխանությունները չեն ժխտում, որ ընտրությունների ժամանակ օրինախախտումներ են տեղի ունեցել, որովհետև այս օրերին քնչական կոմիտեի 1 տասնյակից ավել գործ է հարուցվել, ներկայացնում է Հովանես Մովսյանը։
Քնչական կոմիտեն հանրաքվեի առնչությամբ 12 քրեական գործ է հարուցել, սակայն մեղադրանք որևէ մեկին դեռ չի առաջադրվել։ Կա ընդամենը 1 կասկածյալ ուրիշի փոխարեն քվյարկելու առնչությամբ 135 դեպքով կոմիտեն մերժել է գործ հարուցել։ Այսօր քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արամ Թամազյանը մի քանի անգամ շեշտեց, տեղամասերի 92%-ից ընդհանրապես որևէ ահազանգ չեն ստացել։
Չի բացառվում նաև, ասեմ ձեզ, որ լինեն նոր հարուցված քրեական գործեր, որովհետև մենք ուսումնասիրել ենք նաև մնացորդ այս 49 քրեական գործերը և գտնում ենք, որ նրանցում էլ կան որոշ դեպքերում քրեական գործ հարուցելու հիմքեր։ Հանգամանքները վկայում են այն մասին, որ հրապարակումների, հաղորդումների ահազանգերի քանակը դեռևս չի վկայում նույն քանակի իրավախախտումների մասին։
Ընդդիմությունը բարձրաձայնում է խախտումների մասին եւ պնդում, որ դրանց արդյունքում հանրաքվեի արդյունքները գլխի վայր շուռ են տվել։ Հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ օրինակ 4:20 ընտրատեղամասում հանձնաժողովի նախագահը 800 ձայն ավելացրել է ԱՅՈ-ի օկտին։ Քնչական կոմիտեում այս փաստը դեռ ուսումնասիրվում է, քրեական գործ դեռ չկա։ Զառիթափ գյուղում էլ տեղամասի հակը ներկայացնող նախագահն էր պնդում, որ հանրապետական գյուղապետը իրեն սպառնացել է, թե չի ապրելու։ Այս գործով ևս դեռ կասկածյալ չկա, կատարվում է քննություն։
Կասկածյալ կլինի, թե վաղը կլինի կամ երկու օր բկա կլինի, երրորդ օրը կասկածյալ եւ այլը, սա երբեք չի խանգարում քրեական գործի օբյեկտիվ բազմակողմանի եւ լրիվ քննության ընթացքին։
Թամազյանը ասաց, որ ահազանգերի հիմնական մասը ստացվել է լրատվամիջոցների հրապարակումներից, մեծ մասն էլ վերաբերում է մեկից ավելի կամ այլ անձի փոխարեն քվյարկելուն, հանձնաժողովի անդամների, դիտորդների կամ լրագրողների նկատմամբ ճնշում գործադրելուն։ Քնչական կոմիտեի բարձրաստիճան Պաշտոնյան շարունակ պնդում էր, որ ընտրախախտումների վերաբերյալ ահազանգերը ընդհանուր առմամբ շատ չեն եղել, եւս մեկ անգամ վստահեցնելով, որ իշխանությունները ամեն ինչ անում են մեղավորներին հայտնաբերելու եւ պատժելու համար։ Ասուլիսի ընթացքում Թամազյանը խոսեց նաեւ սահմանադրական փոփոխությունների նախագծից, ասաց, որ փաստաթղթի հեղինակները ընտրական իրավունքի լավագույն մասնագետներն էին, իսկ աշխատանքը բարձր են գնահատել նաեւ իտալացի փորձագետները։
Համոզվել եք, մենք համոզվել ենք, որ նախագահականը խիստ կենտրոնացված էր։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուշագրավ է, որ հետընտրական գործընթացներին ուշի ուշով հետևում են օտարերկրյա ներկայացությունները։ Մասնավորապես Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատրոնը ընտրությունների հետ կապված այսօր հայտարարություն է տարածել, սա արդեն թվով երկրորդ հայտարարությունն է, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը զգուշացնում է, հանրաքվեի արդար ընթացքին միջամտած անձանց մասին տեղեկությունը կարող է օգտագործվել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան կողմից։ Աշխարհով մեկ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու ԱՄՆ պարտավորությանը համաունչ, ԱՄՆ դեսպանատունը կարող է նաև հիմք ընդունել ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդումները, գնահատելու արդյոք անձին, ովքեր ուղղակիորեն միջամտել են դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի անաչառ ընթացքին, կարող են մասնակցել դեսպանատան ծրագրերում և միջոցառումներում։ Ասված է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչության ժամեր առաջ տարածած հայտարարությունում։ Նշելով, որ շարունակում են հետևել քվեների վերահաշվարկի ընթացքին և ողջունելով գլխավոր դատախազի ու մարդու իրավունքների պաշտպանի հրապարակային հանձնառությունը, հնչեցված արժանահավատ հաղորդումներով լիարժեք քննություններ ապահովելու վերաբերյալ, դեսպանատունը ընդգծում է. «Մենք վերահաստատում ենք, որ ընտրախախտումների համար պատասխանատուների նկատմամբ քննություններն ու դատական կարգով հետապնդումները պետք է լինեն թափանցիկ ու հրապարակային, որպեսզի Հայաստանի ժողովրդի մոտ լինի վստահություն ընտրական գործընթացի անաչառության վերաբերյալ»։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, սա հստակ ուղերձ է Հայաստանի իշխանություններին, որ ընտրակեղծիկներն այլևս չեն հանդուրժելու։
This is significant as perhaps the first step toward sanctions.
Սա նշանակալի եւ հավանաբար առաջին քայլն է Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման ուղղությամբ։ Պատժամիջոցներ, որոնք նման կլինեն Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին եւ կկիրառվեն ամբարտավան կառավարության արարքները պատժելու համար։ Կարծում եմ, Հայաստանի կառավարությունը թերագնահատում է այս հայտարարությունը։
The Armenian government itself underestimates the significance of this most recent statement.
Կիրակոսյանը շարունակեց. Հնարավոր է Հայաստանի դեպքում ևս գործ ունենանք Մագնիցկու ցանկի հետ։ 2012 թվականին Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանեց ռուսաստանցի այն իրավապահների նկատմամբ, որոնք առնչություն են ունեցել գործարար Սերգեյ Մագնիցկու սպանության հետ։ Արգելվեց այդ անձանց տրամադրել ամերիկյան մուտքի վիզա, սառեցվեցին նրանց հաշվեհամարները եւ այլն։
This may be the opening round for such harsher but individual targeted sanctions.
Սա կարող է կոշտ, բայց անհատական պատժամիջոցների սկիզբը լինել եւ կարող է վերաբերել հայաստանյան օլիգարխներին, իշխանության ներկայացուցիչներին։ Կարծում եմ, գլխավոր դատախազը պետք է հատկապես զգույշ լինի, եթե պարզվի, որ բողոքները պատշաճ ընթացք չեն ունեցել, եւ վերջո ժամանակն է վճարել նման անընդունելի վարքագծի համար։
There is now a price to pay for such unacceptable behavior.
Հանրաքվեից հետո ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացուցչության սա արդեն երրորդ հայտարարությունն է, որը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել ընտրախախտումներին վերաբերող արժանահավատ հաղորդումների առնչությամբ։ Նույնաբովանդակ երկու հայտարարություն էլ տարածել են Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը ու Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանատները։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել է և կներկայացնի Լուսինե Մուսահելյանը։
Սամանադրական հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովը ամփոփեց հանրաքվեի արդյունքները, հանրաքվեն համարվում է կայացած սամանադրության փոփոխությունները ընդունված, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը շարունակելով, եւ այսպես Հայաստանում տեղի է ունեցել հեղափոխություն, եւ այդ հեղափոխությունը կատարվել է վերևից։ Հեղափոխություն նշանակում է կարգի փոփոխություն, իշխանությունը փոխեց կառավարման համակարգը, այն հարմարեցնելով իր կարիքներին եւ նոր մարտահրավերներին, որոնց առաջ կանգնել է իշխող համակարգը իշխանության փոխանցման հերթական փուլում։ Այս տեսակետից իրականությունից հեռու չեն այն պնդումները, որ սա հեղաշրջում է։ Իշխանությունն այս գործընթացում կիրառեց թե ավանդական, թե նոր մեթոդներ, որոնց թվում էին նպատակային ընտրակաշարքը, լրացուցիչ ցուցակները, այսպես կոչված ինքնության քարտերով քվեարկությունը եւ այլն։ Բացի այդ, կիրառվեց նաեւ իշխանական ու ընդդիմադիր կուսակցության համակարգի դերաբաշխումը, որը պետք է ապահովեր գործընթացի լեգիտիմությունը։ Սահմանադրությունն ընդունվեց ԱՅՈ-ի ու ՈՉ-ի կատարյալ թվաբանական ճշգրտությամբ, առաջինն ապահովեց անհրաժեշտ քանակը, երկրորդը՝ քվորումը։ Առաջին ԵՄ-ում կարդում ենք. Հանրապետական Մանվել Բադեյանը հայտարարել է, որ անձամբ է լսել, թե ինչպես է հանրաքվեից առաջ Սերժ Սարգսյանը Գեղարքունիքի ակտիվի հետ հանդիպմանը հայտարարել, որ յուրաքանչյուր ընտրակեղծ արարի դիտարկելու է որպես անձնական թշնամի։ Ըստ այդմ էլ Բադեյանը եզրակացնում է, որ իշխանությունը բացահայտելու է և պատժի ընտրակեղծ արարներին։ Ինչպես հայտնի է, ոչ միայն Բադեյանի, այլև ամբողջ հանրապետության առաջ Սերժ Սարգսյանն անձամբ հայտարարել, որ սահմանադրության փոփոխության դեպքում չի լինելու վարչապետ, որ ընդհանրապես կարծում է, որ նույն անձը երկրորդ անգամ չպետք է զբաղեցնի երկրի ղեկավարի պաշտոնը, բայց հետո Սերժ Սարգսյանը էլի անձամբ հանրաքվեի քվեարկության շեմին հայտարարեց, որ իր ծրագրերը կախված են 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքից, և դրանից հետո միայն մանրամասն կասի, թե ինչ է պատրաստվում անել։ Այնպես որ այն, որ Սերժ Սարգսյանն անձամբ մի բան է հայտարարել, դա դեռ ոչ մի երաշխիք չէ, որ նա անձամբ լիովին այլ բան չի հայտարարի կամ անի որոշ ժամանակ անց, և ուրեմն ընտրակեղծ արարներին բացահայտելու կամ պատժելու վերաբերյալ դատողությունները հեքիաթի ժանրից են և լավագույն դեպքում կարող են լինել ցուցադրական ակցիաներ։ Ընտրակեղծարարությունը Հայաստանում համակարգ է, համակարգային օրգանիզմի մի մաս։ Ընտրակեղծարարությունն արյան շրջանառությամբ էս մի բան է իշխող համակարգի համար, որը եթե չի կատարվում, համակարգը կարող է փայտանալ, անզգայանալ, մահանալ։ Թեման շարունակում է 7 օրի մեկնաբանը։ Դատելով ամենից Հովիկ Աբրահամյանը համաձայնել էր ու ինչ որ առումով նաև նախաձեռնել բամփելու հակասամն դրական գործընթաց, այն հույսով կամ հաշվարկով, որ ինքն է լինելու Գագիկ Ծառուկյանի հերացման շահառուն և Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ժառանգորդն իշխանական թևից։ Սարգսյանի ու Աբրահամյանի միջև ակնհայտորեն որոշակի պայմանավորվածություններ են եղել սահմանադրական փոփոխություններից հետո վարչապետի աթոռի հետ կապված։ Մինչև հանրաքվեն տեղի ունեցած Սերժ Սարգսյանի Սյանական ինքնաասուլիսը, սակայն, ցույց տվեց, որ ժառանգորդության և վարչապետության մասով ՀԿ ղեկավարի մոտ բան է փոխվել, ավելի ճիշտ, ոչ թե փոխվել, այլ եկել է թիմակիցների համար խաղակարտերը բացելու և թիմակիցներին գցելու ժամանակը։ Հանրության մասին չենք էլ խոսում, Սարգսյանը մշտապես է խափում և գցում հանրությանը, Հովիկ Աբրահամյանն իրեն հիմա խափված է զգում։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին խոսենք մի ուշագրավ թեմայի շուրջ կրկին կուսակցություն։ Հանգստյան օրերին Հայաստանում գործող կուսակցությունների թիվը ավելացավ ևս մեկով։ Հայաստանի անկախությունից ի վեր տասնյակ ու տասնյակ կուսակցություններ են իհայտ եկել, որոնցից մինչև օրս մի քանիսն են պահպանվել միայն, պահպանել են իրենց կուսակիցներին, համակիրներին առավել ևս ընդրազանգվածը, բայց դրանց թիվը քիչ է։ Թե այս նոր կուսակցությունը ինչ ճանապարհ է վիճակված, ցույց կտա ժամանակը թերևս, բայց արդեն իսկ կուսակցության ղեկավարները հայտարարում են, որ իրենց նպատակները շատ լուրջ են ու տանում են դեպի լուսավոր Հայաստան։ Ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ամիսներ առաջ հիմնադրված Լուսավոր Հայաստանը այսօրվա հիմնադիր համագումարում հայտարարեց ակտիվ քաղաքականություն մտնելու և հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Կուսակցության խորհրդի նախագահ ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց. «Ձգտելու են Հայաստանի եվրոինտեգրմանը, անողոք պայքար են մղելու կոռուպցիայի դեմ, ձևավորելու են լիբերալ տնտեսական համակարգ, գործունքայլեր են ձեռնարկելու արտագաղթի դեմ»։
Այս բոլոր քայլերն ուղված են Հայաստանի քաղաքական համակարգը բալանսի բերելու եւ Հայաստանի քաղաքական համակարգում չներկայացված մարդկանց այն արժեհամակարգը կիսող մարդկանց, ովքեր ներկայացված չեն, ներկայացնելու։ Եվ դա ոչ միայն 17 թվականի խորհրդանական ընտրություններին է միտված, դա 16 թվականին թիմ ընտրություններ կան, նոր մինչեւ դա խոսենք դրանից հետո խորհրդանականից։
Քննադատելով ստեղծված իրավիճակը, նորաստեղծ կուսակցությունը պնդում է, դրան նպաստել են նաեւ քաղաքական դաշտում ձևավորված ծայրահեղական մոտեցումները ու ներկապնակը միայն սև ու սպիտակի բաժանելու փորձերը։ Պնդում են իրենք ունեն հստակ տեսլական համակարգն առողջացնելու համար։
Մենք գտնում ենք, որ քաղաքական համակարգում գույները բազմազան են, եւ սև ու սպիտակի բաժանելը դա ուղղակի այնպիսի մի երևույթ է, որ ամեն բան տանում է դեպի ձախողման։
Կուսակցության առայժմ անդամագրվել են հիմնականում երիտասարդներ, որոնցից շատերը հայտնի դարձան պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ ակցիաներից հետո։ Կուսակցության խորհրդի անդամ, իսկ ժամանակին դեմ ներկայացնող Դավիթ Խաժակյանը մեզ հետ զրույցում ասաց. այն ժամանակ պայքարում էին մեկ կոնկրետ խնդրի դեմ, այսօրվանից ընդլայնում են իրենց պայքարը։
Ու մենք տեսնում ենք, որ լուսավոր Հայաստանը մեր այն հնարավորությունն է, որով մենք կարողանանք խնդիրներին տալ ոչ թե հատվածական լուծումներ, ինչպես ասենք կուտակայիններ, այլ խնդիրներին տալ համակարգային լուծում, որը հնարավոր է միայն քաղաքական դաշտում աշխատանք տանելով։ Դա է պատճառը, որ լուսավոր Հայաստանը մեզ համար դարձավ ըստեյության հարթակ մեր քաղաքացիական պոտենցիալը ներդնելու և քաղաքական դաշտում աշխատանք տանելու համար։
Ամիսներ առաջ պարտադիր կուտակայինի դեմ պայքարող այժմ լուսավոր Հայաստանի մեկ այլ անդամ Գևորգ Գորգիսյանն էլ վստահ է, կկարողանան քաղաքական դաշտ նոր մշակույթ բերել հրապարակային գործունեության և քաղաքագերդ բանավեճերի վրա հիմնված։ Մեր հարցին արդյոք ներկայիս քաղաքական իրավիճակն այդպիսի փոփոխությունների հնարավորություն ստեղծում է, Գորգիսյանն ասաց, թերադրողն իրենք են լինելու։
Չկար արդյոք այն ուժը, որին կարող էին զետասարները միանալ և չստեղծվել։
Դե փաստորեն չկար, որովհետև մենք շատ փնտրեցինք, շատ մտածեցինք, շատ մտորեցինք և վերջը հանգեցինք այս մտքին, որ պետք է մենք ինքներս մերը անենք։
Ինչ է փոխելու լուսավոր Հայաստանը?
Գրեթե ամեն ինչ, փոխելու է չափանիշներ, փոխելու է նշաձողեր, փոխելու է մոտեցումներ։ Մենք շատ բան փոխեցինք նաև դեմեմով, շատ բան ցույց տվեցինք, ինչպես կազմակերպված կարող է լինել նաև փողոցային ու հասարակական պայքարը։ Ուղղակի անելու ենք մեր գործը Հայաստանում օր-օրի ինչ-որ բան ավելի լավը դեպի փոխելով։
Ներկայիս քաղաքական իրավիճակը ցույց է տալիս հնարավորություն ստեղծում, որ դու կարողանաք ձեր ցանկացած իրականացնել։
Պետք է այս որ իրավիճակին նայենք, երբեք ոչ մեկի կյանքում ոչինչ չպիտի լինի, մարդ չպիտի իրավիճակին նայի, մարդ ինքը իր կյանքում ստեղծում է իրավիճակը, այսինքն կան իրավիճակ ստեղծողներ, կան իրավիճակի յոլա գնացողներ, մենք ստեղծելու ենք իրավիճակ, փոխելու ենք իրավիճակը։
Նոր ձևավորված կուսակցության հիմնադիր համագումարն անցավ Երևանի ամենաշքեղ և թանկյուրանոցներից մեկի սրահում, չբացահայտելով ֆինանսավորման աղբյուրները, լուսավոր Հայաստանի խորհրդի նախագահ Մարուկյանը բամբասանք որակեց լուրերը, թե կուսակցությունը ձևավորվել է իշխանության հրահանգով և ֆինանսավորմամբ։
Նորաստեղ ցանկացած միավորման մասին նման լուրեր տարածվում են, որոնք որ դրանք տարածում են, դա մի միտում ունեն։ Նրանք հասկանում են, որ իրենց առօրյա, ամենօրյա հացը պետք է կտրացնեն ընդդիմադիր դաշտում այդ նոր եկող քաղաքական ուժերը, որտեղ նոր եկող քաղաքական ուժերը ավելի ուժեղ են։ Մենք չենք որդեգրելու այն մոտեցումը, որ մեզ անընդհատ ասեն՝ դուք ուխտ եք, մենք ասենք՝ չէ, մենք ուխտ չենք։ Դա աբսուրդ է։ Մենք գտնում ենք, որ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու համար Հայաստանի Հանրապետությունում պետք չեն միլիարդներ։ Մենք գտնում ենք, որ նորարարական տեխնոլոգիաները մեզ թույլ են տալիս մեր խոսքը հասցնել այնտեղ, որտեղ որ պետք է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրն էլ հեռարձակում է Թավիս Սուրբ ռադիոկայանը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս Սուրբ։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավիս Սուրբის სომხური სამსახური. Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараковс радио თავისუფლება.